Reykjavík og kjördæmis norður Pétur Blöndal veitir andsvar.
Herra forseti,
ég langar til að ræða pínulítið betur við háttvirtan þingmann einmitt þetta atriði. 32. grein í síðara frumvarpinu sem er sumir kalla samfylkingarfrumvarpinu, en þar stendur, og ég ætla að lesa enn einu sinni: lög þessi öðlast þegar gildi, með leyfi herra forseta, en jafnframt falla á gildi lög nr. 116/2006 með síðari breytingum. Lög þessi skulu ekki hafa gildi í 23 ár frá gildistöku þeirra. Nú er þannig að við erum að ræða hérna í 660 ræðum í 22 tíma fyrra frumvarpið. Seinna frumvarpið, ef það er samþykkt, tekur þá gildi. Og svo er annað, þessi 32 ár, það væri nú skemmtilegt að fá einhverja smá vitneskju það hvaðan í ósköpunum þetta kemur. En ég segi, ég fullir að það mín skoðun, þetta er ekkert gildi, ekki neitt. Vegna þess að stjórnarskránni stendur í annarri grein, Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafald og eitt Alþingi getur ekki afnumið löggjafald annars Alþingis.
8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis